Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobar dan, lepo pozdravljeni v posebnem času, ki je poseben tudi za šolarje. Tem se sicer bližajo božične počitnice, pred vrati so, a kljub temu bomo zdajle v naslednjih minutah slišali nekaj koristnih namigov, ki bodo prav prišli tudi kadarkoli pozneje, pa gotovo ne samo njim, tudi vsem, saj tako radi rečemo, da se učimo vse življenje. In zato lepo pozdravljam seveda nadaljavo magistrico poslovnih ved, predavateljico, svetovalko na področju poslovnih veščin in tudi trenerko hitrega branja, gospo Sonjo Peklenik. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, želim tudi vam.
V teh posebnih razmerah torej bova pogledala najprej k tej ponudbi učenja hitrega branja, te je danes veliko, gotovo gre za posledico količine informacij, ki jih moramo ali pa bi jih radi predelali vsak dan. Pa vendar, kaj nam lahko ta tehnika branja sploh omogoča oziroma ali lahko z njo kaj pridobimo?
Ja, to, kar je v današnjem času najbolj pomembno, to je čas, ter to, da izluščimo bistveno informacijo od nebistvenega. Tako da nam res tehnike hitrega branja nam pripomorajo k boljši koncentraciji, osredotočenosti in s tem veliko bolj večji učinkovitosti. Tako da, ja, če je to, kaj pri vsej tej gori informacij in vsemu, kar imamo, je sigurno to prvi korak do boljše učinkovitosti, da hitreje stvari preberemo in vidimo, kaj je za nas pomembno.
Kako pa so primerne te tehnike za mlajše? Govorila sva o počitnice, zdaj jaz sem govoril osnovnošolce v tretji triadi, tudi čakajo zanje, ki so osnovne veščine branja že usvojili. So primerne?
Seveda, da so primerne. Prej, ko se jih naučijo, tem boljše je. Gre za to, da so pač prilagojene glede na stopnjo branja, ki ga imamo. Predvsem, veste, želela bi en mit mogoče tukaj razbiti. Hitro branje ni neko preletavanje pa nekaj površno skozi gradivo. Hitro branje je del procesa branja. Tako da to je tako kot prestave v avtu. Tam, kjer lahko, tam uporabljaš više prestave. Tako da mlajši lahko pospešijo svoje obstoječe branje, vendar pa to ni samo branje, ampak je tudi priprava gradiva in sebe in definitivno osredotočenost tukaj in zdaj, da so takrat pri stvari, ko berejo ali ko se učijo.
Ja, to pa je zelo pomembno, predvsem za mlade, pa tudi še kdaj kasneje. Kako pa se razlikuje branje literature, književnosti, od branja, da nimo učne snovi, se pravi na eni strani domače branje, bralna značka, na drugi strani pa učenje za nek predmet?
Prilagajamo tehnike branja glede na tekst. Ne beremo vse stvari enako. Kadar beremo stvari za svojo dušo, kot je leposlovje, takrat je v bistvu beremo počasi, beremo z refleksijo, z nekim razmišljanjem in vsem tem. Takrat, ko pa se želimo videti pri učni snovi, kaj je tisto, kar je za nas pomembno, želimo čim prej izluščiti bistvene stvari. Tako da je takrat postopek je drugačen. Predvsem postopek priprave. Prav pa je, da se zavedamo, da je domače branje za učence včasih tako kot strokovna literatura. In tudi tam lahko uporabijo postopek za to, da te ključne vprašanja, ki so, da so na njih pozorni, kdo, kaj, kje, kaj je želel avtor povedati, da se tudi te knjige lotijo sistematično.
Sploh, če se modi ali so se na njo spomnili zadnji hip, lahko potem tudi pride prav to znanje hitrih tehnik.
Mogoče bi samo toliko povedala, da ko usvojimo tehnike hitrega branja, mi tudi klasično, rečemo temu klasično, ampak mi tudi naše obstoječe branje pospešimo. Tako da potem ni tukaj neke takšne razlike, hitro branje, klasično branje, ampak enostavno beremo hitreje.
Pa nam lahko zaupate, v čem je trik, pravijo, brati je treba diagonalno, ven morajo stopiti besede, ki so pomembne, izluščiti bistvo. V čem je trik hitrega branja?
Ne bi rekla, da je tukaj trik hitrega branja. Gre za to, da vam tudi mi v bistvu ne beremo diagonalno. So tehnike, kjer gremo skozi kompleten tekst. Gre za to, da gre, trik je edino v koncentraciji, v osredotočenosti. Ne? Mi vidimo, naše oči imajo velike sposobnosti, vidimo več kot samo eno besedo in pri hitrem branju je to, da vidimo smiselne celote, ne pa posameznih besed. Zaradi tega lahko, ko gremo skozi tekst, vidimo že tisto, kaj je recimo pomembno ali pa kaj je potrebno izluščati. Tako da ne bi rekla, da so neki triki, gre za že, če boste samo uporabili vodilo in boste šli hitreje skozi tekst, ne, lahko že pospešite za polovico svoje branje.
Z vodilom mislite nek pripomoček, s katerim se
Prst ali
pomikamo?
pa svinčnik ali pa palčko, karkoli, ne, ampak že to vam omogoča, ker kaj naredimo, ko iščemo neke podatke ali pa ko hočemo osredotočeno nekaj prebrati, kar želimo bolj natančno. Ali si s prstom pomagamo ali pa s kakšnim svinčnikom oziroma kulijem, ki jih imamo pri sebi, ne, zato da pozornost točno na tisto, na tisto usmerimo.
No, zdaj usmerjava malce pozornosti tudi na naše poslušalce. Če imajo sami kakšno vprašanje, je seveda dobrodošlo. Nič ena 512 10 00. Naša gostja bo z veseljem odgovorila. Sicer me pa zanima, gospa Sonja Pekleni, koliko so te tehnike, oziroma ali je kdo, bom tako rekel, bolj dojemljiv zanje ali za nekoga pač sploh niso. V svojih dolgoletnih izkušnjah ste verjetno prišli tudi do takšnega odgovora.
Veste kaj, verjetno tudi ni, za nekoga niso, ne. Predvsem je razlika ne v tem, da ne bi mogli pospešiti svoje hitrosti, ampak v tem, koliko jo lahko pospešimo, ne. Nekdo jo bo pospešil mogoče za 25 do 50%. Vi recimo tudi kot voditelj morate biti na tekočem, morate veliko stvari prebrati in vse tako. Predstavljajte si, kaj za vas pomeni, kakšna dodana vrednost je, da za 25% ali pa za pol, da prepolovite čas, ki ga potrebujete, da preberete neko gradivo, ki je za vas pomembno,
Ja,
ne.
se pozna
Tako da,
25
ja,
odstotkov,
gre za to, da se enostavno gre za to, da vsi lahko pospešimo. Zdaj, potem naprej je pa ta motivacija, pa tako, pa tudi ljudje smo različni. Nekdo, ki je perfekcionist, ki v bistvu, ki ali se tudi s kakšno tako stvarjo ukvarja, kjer je zelo natančen, bo težko šel hitreje, ker že zaradi samega občutka, da bo kaj izgubil, a ne. Tako da tukaj ni vprašanje, ali lahko ali ne, gre samo za vprašanje, koliko hitreje. Koliko so tisti, kakšni so to cilji, a ne? Lepo je poslušati, kar rečejo, ja, 1700 besed, pa tako, kar recimo običajna bralna hitrost je tam okrog 150 do 250 besed na minuto, a ne? Vendar pa vprašanje je tudi, kaj želimo. Kaj je tisto, kar je za nas dovolj in pa uporabno? Ker že če pospešimo za 50%, bomo že bolj osredotočeni, tako kot smo pri hitrejši vožnji bolj prisotni.
Je pa mogoče tudi več, mislim, ne pri vožnji, ampak pri branju, hitreje od 50%, odvisno, kako beremo v
Ja,
izhodišču,
seveda,
ne?
da je nekajkrat več, a ne? Tukaj, to je tehnike hitrega branja so veščina, a ne? In tukaj je stvar v tem, da več, ko imate treninga, bolj, ko se sprostite, seveda imate tudi večje in razumevanje in rezultate.
No, seveda je prav razumevanje tudi pomembno, predvsem pri učencih, ki se morajo tistega naučiti in predvsem razumeti, da se bodo lahko naučili. Ko se prebijajo skozi snov, v mislih imejva spet zadnjo triado, osnovno šolce,
yeah.
jo pogosto prebirajo ne, da bi razumeli, kaj v resnici sploh berejo, na to pa skušajo to memorizirati, si zapomniti brez razumevanja. Kako torej izluščiti pomen, kako se osredotočiti na bistveno?
Prvo, kar je, sigurno ne začnejo takoj brati, ne? Ker to je resnično, tudi dolgočasih, zdaj je še odvisno, kakšna je motivacija, koliko jih tiste, ki jih zanima, ne? Pa če je to predmet, ki jih zanima, potem večinoma ni problema. Ne? Gre za takrat, kadar kakšna stvar nas ne zanima. In samo branje ni dovolj. Branje je samo en korak pri vsem tem. Nobeno hitro branje ne pomaga, če se si učno snov ne razdeliš, če prej ne pregledaš, če prej ne pogledaš, kako je strukturiran, kakšna so vprašanja, če ne pogledaš malo, kaj pomenijo pojmi, ki jih ne razumeš, a ne, pri pregledovanju kot takšnem. Najprej bi se moral vsak sproščeno sprehoditi, prelistati tisto, pogledati tisto poglavje, ki ga more predelati, pregledati slike, pogledati, o čem govorijo, pogledati na slove in vse to, in šele potem začeti brati. Ko že dobiš neko kvir, neko občutek, ne? Ker potem si tudi sploh tisti, ki so že 8., 9. Razred, si potem tudi veliko lažje čas razdelijo, kako bojo, pa tudi snova, ne? Kako bojo to delali. Tako da ni samo branje, stvar je v tem, da dobimo najprej konstrukt in občutek o tem, kaj se moramo naučiti.
Dobro, in ko si razdelimo snov, ko jo takole pregledamo, kako se potem lotiti tega bistvenega, ne? Kako se osredotočiti na bistveno?
Potem se pa gre na branje, a ne? In to se primerja dostikrat z tistim, kar je povedal tudi učitelj, ker učitelji običajno opozorijo učence na sploh v osnovni šoli, a ne, tudi v srednji šoli, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno. In se potem začnejo prvo branje in pri drugem branju si že delajo potem zapiske, tisti, ki si pač delajo zapiske, a ne, ali pa podčrtavanja, ali pa opombe, karkoli pač uporabljajo kot dodatno tehniko.
To je drugo branje. In potem verjetno že ponavljanje.
Potem je pa sigurno, potem so pa razne spominske tehnike, s katerimi si lahko pomagajo, da se ponovi. Brez ponovitve sigurno prav gotovo ni rezultata.
Dobro, k tem mogoče tehnika malce kasneje, zdaj pa imava poslušalca, gospod Pavel je z nami. Dober dan, lep pozdrav.
Dober dan, lep pozdrav.
Izvolite, gospod Pavel, imate vprašanje?
Ja, imam vprašanje in tudi ne, pomislek v zvezi s hitrim branjem. Namreč, zdi se mi, da če berem hitro, da v tem primeru sledim samo fabulo, zgodbo, iščem tiste najpomembnejše informacije, če pa hočem doživeti lepoto jezika in v bistvu se na vsako besedo, ki je zanimivo ostaviti, pa se mi zdi, da nam te vsebine hitro branje ne da. Ne vem, kaj mislite, gospa gostja.
Hvala lepa.
Ja, gospod Pavel, jaz se absolutno z vami strinjam in morda ste preslišali v tol, ker sem rekla, pač leposlovje je hrana za dušo, ne? In mi prilagajamo hitrost branja glede na vrsto bralnega gradiva. Tako da hitro branje ni kozja masta, ne? To ni za vsako stvar. Tako da predvsem ravno to, kar ste povedali, da zasledite samo fabulo, gre za to, da pri strokovni literaturi je pa ravno to bistvo, da čim prej izluščiš iz vsega ostalega balasta to, kar je za nas pomembno. Tako da leposlovje berete z dinamiko, ki vam streza, tudi veste, da tudi leposlovje berete z različno hitrostjo, odvisno od same zvrsti, a ne? In pa seveda prilagajate sebi.
Se pravi, kakšne poezije se ni zalotiti s tehniko hitrega branja, ne?
Glejte, če morate samo skozi pridati, ja, ampak zakaj? Mislim, ne rabimo. Prilagajamo, dejansko je potrebno prilagajati tehnike branja gradivu. temu, kar imamo pred seboj. In tukaj je še ostalo nekaj bistvenega, kar se pri večini udeležencev pojavlja, da različne stvari berejo na podoben način. Vendar mi moramo vedeti, kaj od določenega teksta pričakujemo, kaj želimo. A se želimo samo informirati, ali se moramo naučiti, želimo samo uživati, prebrati, kaj je to točno, kar želimo, ker temu potem prilagajamo tudi tehnike branja.
Ste še z nami, gospod Pavel?
Ja, hvala.
Ja.
Hvala lepa.
Ja, prosim.
Hvala vam za vprašanje.
Sem razumel, ja.
Hvala lepa. Gospa Sonja, imam pa še to vprašanje, mogoče se navežem na pravkar povedano. Vam osebno uspe preklopiti glede na vrsto besedila, ki ga berete, torej vam, ki ste že izurjeni v tehnikah branja in potem imate pred seboj neko poezijo za dušo, recimo temu, lahko preklopite?
Seveda, seveda. To delaš avtomatično. Ne? To je tako kot pri... Jaz res sem mogoče dolgočasna pri tej primerjavi z vožnjo, vendar prilagajaš glede na cesto, ne? Prilagajaš glede na tekst, tako da greš iz ene v drugo stvar in to čist povsem podzavestno. Takrat, ker strokovno literaturo, takrat, ko se pripravljam na razna predavanja ali karkoli, ko je potrebno prebrati veliko člankov, treba je prebrati neke določene knjige in to, iščem samo stvari, ki so zame pomembne.
Pa se vam je že kdaj pri hitrem branju zgodilo, da ste morda zato spregledali kakšno pomembno podrobnost, zaradi katere potem niste mogli do ključnih informacij?
A veste, gre za, pri, ponovno bi se vrnila na postopek. Ne? Če naredite dobro pregledovanje teksta, če snovi, ki jo imate v bistvu gradiva, ki ga imate pred seboj, potem se vam to redko dogaja, ker je zelo pomemben je tudi ta občutek, da stalno veš, kaj beraš. In lahko vam povem, v čem je trik, zakaj je ljudem pogosto težko usvojiti tehnike hitrega branja. Zaradi osredotočenosti. Zaradi tega, ker imamo res to razpršeno pozornost, delamo več stvari naenkrat, pri hitrem branju moramo biti pa pri stvari. Moramo biti tukaj in zdaj. In to je ključno in tukaj je tudi od leta 2006 izvajamo tečaje hitrega branja in lahko vam povem, da je največji problem, največja ovira udeležencem je biti osredotočeni, koncentracija.
Se pravi, če bi kdo pomislil, da je hitro branje proizvod tega časa, v katerem smo, kjer smo res raztreščeni na vse konce in kraje in to pravzaprav spodbuja, je ravno obratno. Če vas prav razumem, nas spodbuja k temu, da se osredotočimo na eno stvar.
Stvar je v tem, da ravno to, ker smo tako raztreščeni, ker imamo toliko stvari, ker imamo toliko distraktorjev, ne, je, da smo takrat tistih 10 minut ali 15 minut ali pač eno uro, da smo res pri stvari. In veste, to je tisto občutek, ko nekako noter padaš, ne, ko si rečeš, ok, zdaj bom pa 15 minut res se posvetim samo temu, vse drugo dam proč. Ne. In če se res posvetite 15 minut, nimate tiste razdrobljenosti in res tudi nekaj naredite. In to je veliko bolj učinkovito, kot da skušate preklapljati ne vem koliko stvari istočasno.
Ja, tole je, če se vrneva spet k šoli, k učencem, res pomembno, ključno. Imate kakšen nasvet, kako priti do takšne osredotočenih, do takšne osredotočenosti pri najmlajših, ne? Kjer seveda je tudi omejen čas te njihove koncentracije, manj časa zdržijo na mestu in je potrebno tisti čas dobro izkoristiti.
Ja, tukaj dejansko bi imela mogoče nasvet, čeprav so nasveti so precenjeni, a ne? Vsak od nas je drugačen in na tem tudi temelijo pristopi v pedagoških procesih in tudi učitelji zelo dobro to poznajo. Vendar pa jaz bi res rekla, da mlajši že ne delajo v krajših intervalih, ne delajo v intervalih 15-20 minut na začetku, ker motivacija je v bistvu proces, ne pa produkt. In mogoče kot zanimivost pač izhaja iz glagola movere, premikati se. Največ potrebujejo ravno to, da začnejo, tako kot mi. Ne se ne razlikujemo od otrok ali od kogarkoli, največ potrebujemo energije ravno, da začnemo. Zato je dobro, da so malo po korakih, da so vmes, da so te krajše pauze, zato da vidi, aha, zdaj sem 15 minut, v redu, grem pa še 15 minut. Veste, ker 15 minut za nikogar ni preveč. In bistveno je res samo, da se začne. In mogoče staršem v tem obdobju, ko je in delo od doma, in vse. Preden začnemo z otroci delati, dajmo se malo probati. Dajmo si vzeti mogoče 30 minut, da se malo spočijemo, da se malo, ker že iz lastnih izkušenj vem, da delati z otroci, s svojimi otroci, je veliko večji izziv, kot pa z kom drugima.
Ja.
In če smo še mi utrujeni, je potem toliko težje.
To izkušnjo zdaj delimo kar vsi, ne, in jo kar potrjujemo. Res je, in da v tem času marsikaj, kakšen nasvet lahko pride prav, ko je treba potem iskati motivacijo, ne, in seveda osredotočenost, se pravi, ko se konča, denimo ta šolski del, da je nekaj časa vmes, preden se začne spet z nalogami in vsem tistim, kar je potrebno opraviti tisti dan.
Ja, in enako tudi starši. Predvsem bi pa rekla to, da dobro je, če vemo, na kakšen način si naš otrok najhitreje zapomni snov. In veste, velikokrat je najbolj pametno vprašati to svojega otroka. Kaj je to? Ali to, da si kaj zapiše, ali da si kaj nariše, ali da si podčrta, da si pobarva, ali je to, da sliši, a ne? Veliko jih je tudi takih, ki se ne morejo učiti ob mizi, malo bolj kinestetični tipi, ne rabijo se učiti ob mizi. Ne, se zato, ker se najbolj naučijo, najlažje se učijo, če se gibljajo, če se premikajo, karkoli, a ne? To, da ugotovimo, na kakšen način si naš otrok najbolj zapomni, najhitreje zapomni snov, je lahko ključnega momenta. Recimo, da je mama ali pa oče sta pač vizualna tipa in rišejo, delajo zapiske, slikce, vse sorte, otrok je pa izrazit avditivc in kinestet in se na smrt dolgočasi zraven. To njemu nič ne pomeni, a ne? Tako da, dajte ga vprašati, kaj je, na kakšen način si v bistvu najlažje snov zapomni.
Ja, prej
Lahko vam
so,
velikokrat povejo.
no, super, sploh starejši, ne, ki že imajo neko izkušnjo. Prej sva tudi omenila tehnike za memoriziranje, torej za boljše pomnjenje. Je tukaj še kakšen trik oziroma kakšna spodbuda, kakšno navodilo, usmeritev?
Ena od najbolj nekje tudi uporabnih in pa v večini primerov tudi dostikrat ta tehnika v večini primerov tudi najbolj koristi je pisanje na kartice. Ne? V naših trgovinah od TD-jev do vsega naprej imajo že zdaj te tako imenovane kartončke, ki se imenujejo lahko tudi memo kartice. Ne? Na eno stran napišete pojem ali vprašanje, na drugo stran odgovor. In to je ena od bližnjic, da točno otrok ve, kaj zna, kaj ne zna. In samo tisto ponavlja. A veste, nesmiselno izgubljati čas ponavljati nekaj, kar že znaš, ampak se dobro osredotočiti na tiste stvari, ki ne znaš. In če imaš kupček s kartami, zmešaš ga in potem enostavno se, ko ga vlečeš ven, ne gre po vrsti, tako da ne moreš nič predvideti ali pa videti. In vidiš, znam, ne znam, znam, ne znam. In potem se resnično se ukvarjate samo še s tistim, kar ne znate. Ne? Tako da to je ena od res uporabnih in priporočljivih, ne glede na starost.
Sodi ta tehnika tudi v tako imenovano hitro učenje, ki ga tudi nekako učite oziroma se ga lotite v svojih programih?
Ja, to med drugim je tudi ta. Ne, kombinirajo se različne tehnike, zaradi tega, ker različnim ker tudi ne pašejo vse vsem. Ne. Vendar najbolj pogosti razlog, da tehnike, spominske tehnike ne delujejo, je to, da se jih ne naučimo. Ne. To je potrebno trenirati in se naučiti.
Kot vsako stvar, jo ponavljati,
Ja.
jo vaditi, ne? Dobro, proti koncu gremo, če ni več vprašanj tudi strani poslušalcev. Mogoče še glede hitrega učenja, je to res tudi dobro učenje? Morda se tukaj spet zbuja podoben pomislek kot pri hitrem branju, ne? Se bomo res naučili vsega, kar je potrebno, kar je treba znati, ker kaj učenci najraje oziroma šolarji si želijo, da bi se hitro naučili, ne? Da bi bilo konec te muke.
Veste, tukaj mi je zanimivo, ker se vedno se nekako vmes uporabljajo izrazi kot triki, pa bližnjice, pa ne vem kaj v takem kontekstu. Ne? Vendar pri pospešenem učenju, mi to pač rečemo pospešeno učenje, vendar to je kombinacija motivacije, osredotočenosti, pravilnega pristopa, obdelave sistematično, analitično, ko greste lepo skozi snov, si jo razdelite pravilno, a ne? In potem temu primerno uporabite tudi tehnike, ki vam najbolj ustrezajo. In jasno, potem je rezultat. To je sigurno način, kako se hitreje lahko in bolj konkretno stvari naučiš.
Se pravi, namesto triki, recimo veščina ali kar znanje.
Ja.
Dobro.
Veščina. Vsi, ki se ukvarjajo s športom ali pa s čimerkoli, kar je treba z glasbo, vsem vejo, da je za to, da lahko nekaj naredijo, da je pač potreben trening, a ne?
No, zdajle si bomo, kot rečeno, ker so pred vrati božične počitnice, malce oddahnili, do tisti predah,
Ja.
ne, ki ste ga omenjali, je pomemben. Potem pa hvala lepa, gospa Sonja, ker ste nam odprli malce svet, vstopili smo, no, v ta svet osredotočanja, hitrega branja, pospešenega učenja, torej veščine, ki nam lahko še kako prav pridejo. Tudi poučujete jih, morda lahko poveva, da si lahko več o tem preberejo tudi poslušalci na vaši spletni strani www.kratos.si, kjer je še nekaj predstavitev teh programov, s katerimi nekako pomagate, ne? Mogoče, v čem je prednost tega, da se nekdo udeleži in je na neki taki, nekem takem tečaju. Je to
Ja.
hitreje?
Je, glejte, vsak se lahko tudi, sploh odrasli, no, se lahko se naučite tudi sami. Vsako stvar se lahko naučimo tudi sami. Vendar, če vas skozi korake pelje izkušen trener, je zadeva veliko bolj učinkovita in hitrejša. Tako da odvisno je od vašega časa, volje, motivacije, je pa že prvi korak, ki vam lahko že takoj povem, lahko vsak poizkusi, vzamite vodilo v roko in malo pospešite, tako da vas potegne, da mu sledite in boste že tako pospešili hitrost. Vse ostalo je pa potem nadgradnja.
Se pravi, rekli ste 150 besed v minuti?
150 do 200 besed na minuto je običajno
Povprečje.
bralna hitrost, a
Tako da
ne?
vemo, kje, ja,
Ja.
kje smo. Dobro,
Dobro.
najlepše hvala, gospa Sonja Peklenik, in lepe praznike želimo.
Hvala enako tudi jaz vsem in ostanite zdravi.
Enako, hvala tudi vam,
Ja.
spoštovani poslušalci, za pozornost in naj pristane na takšen ali drugačen način branja tudi kakšna dobra knjiga v rokah v teh dneh. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.